Salamy fahazato, fahasambarana sy fisaorana. Salamo ho fiderana, miobio an'i Jehovah ry tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesy ao anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindram-pony, ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany.